Un nu par pašvaldību rīcību ar to īpašumā esošajiem meža resursiem. Valsts kontrolas revīzijā secināts, ka pašvaldības nerīkojas saimnieciski, negūst iespējamo labumu no mežiem. Un par to šorīt studijā varam izvaicāt valsts kontrolas padomas locekli, atbildīgo par šo revīziju Oskaru Ērdmanu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms precizēsim, par kādiem mežiem ir runa, jo ir dabas parki, ir rezervāti, kas arī ir pašvaldība īpašumā par šiem kokiem un šiem mežiem, laikam ne.
Par šiem mežiem šoreiz ne. Tikai par saimnieciskiem mežiem, par tiem, kurus pašvaldības paši par tādām ir atzinušas, vai arī tur, kur viņas faktiski jau veic kaut kādas, vai būtu jāveic kaut kādas saimnieciskās darbības.
Un par kurām pašvaldībām ir runa, kā tās ir izvēlētas? Tādas, kur daudz mežu, kur laba pieredze?
Pašvaldības ir izvēlētas pēc dažādiem kritērijiem, kur ir vairāk mežu inventarizēti, kur ir apsaimniekošanas plāni, kur nav apsaimniekošanas plāni, un dažādos reģionos, lai būtu tā situācija pēc iespējas tāda reprezentatīvāka.
Kopumā tad cik tad pašvaldības ir vērtītas?
Ir vērtītas kopumā 5 pašvaldības: Alūksnes novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība.
Šīs izvēlētas kāpēc tieši?
Tāpēc, ka šeit ir dažāda situācija, kā es minēju, gan ar šiem inventarizētiem mežiem, gan ar neinventarizētiem, gan ar apsaimniekošanas plānu nēsamību un arī atkarībā no daudziem citiem kritērijiem.
Tad, ja pašvaldība vispār nav inventarizējusi mežus, tad jūs viņai nepievērsāt uzmanību?
Nē, taisnība otrādāk. Te ir viena pašvaldība, piemēram, Krāslavas, kuru mēs pievērsām uzmanību, jo tas ir vislielākais neinventarizēto mežu apjoms.
Kā to var izsacināt, ka tā ir pašvaldība ar potenciāli vissliktāko attieksmi pret saviem saimnieciskiem resursiem?
Jāsaka, tā atbilde divās daļās šo jautājumu. Pirmkārt, mežs ir ļoti, ļoti liels pašvaldību publiskais aktīvs, un mēs zinām ekonomisko situāciju Latvijā, ekonomiskā situācija valstī, situācija pašvaldībās, un pirmais, kam mēs pievērsām uzmanību, vai šis aktīvs ir apzināts, vai šie meži ir inventarizēti tādā meža inventarizācijā, kas dod tālāk iespēju saprast, cik tas ir daudz, ko ar to darīt, kā to apsaimniekot un kādus resursus iegūst. Un attiecīgi nesot šī meža inventarizācijām, protams, ir grūti runāt par strateģisku ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plānošanu.
Tad pašvaldības nerokojas saimnieciski. Cik slikti kopumā tā situācija ir?
Kopumā situācija ir, teiksim, diezgan slikta, jo ar šo publisko aktīvu rīkojoties saimnieciski varētu gūt ļoti, ļoti labus rezultātus un daudz, daudz lielākus ienākumus, kā tas tiek gūts šodien, bet lieta tāda, ka šodien mēs pat faktiski nevaram pateikt, kāda ir tā atdeve no šī publiskā aktīva, no šī dabas resursa pārvaldības.
Tad jūs nevarat pateikt, cik naudas nav iegūts aizvadīto gadu laikā, neapsaimniekojot šo aktīvu.
Jā, nesot šiem precīziem inventarizētajiem datiem, nesot saplānotām šīm darbībām, kas būtu jāveic, kas palielina šo vērtību, šo visu iegūto apjomu, mēs esam guvuši tikai priekšstatu par tādām fragmentārām darbībām, kur kaut kādos posmos varēja būt labāk un mēģinājuši aprēķināt to ietekmi, arī viņu aprēķinājuši, cik varētu būt, piemēram, neinventarizētajos mežos šobrīd šīs pašvaldības 5, piemēram, 2,5 miljonu eiro, cik šīm pašvaldībām šobrīd ir, piemēram, košas mežaudzes, tur piemēram 900 tūkstoši eiro, un tās summas tiešām nav mazas priekš Latvijas mērogiem. Nu,
ja jau nekādus skaidrus nevar aprēķināt, tad jau nevienam arī nevarēs izteikt pat rājienu par to nesaimniecisku rīcību.
Varēs izteikt rājienu, jo šeit ir daudz dažādas darbības, kuras reglamentē normatīvi akti, tās pašas inventarizācijas, atsevināšanas procedūras un dažādas citas darbības. Par šiem gadījumiem, kas mums ir konstatēti, par šiem darījumiem, mēs esam gan ziņojuši valsts ieņēmumu dienestam, mēs esam ziņojuši un ir jau rezultāti korupcijas novēršanas apkarošanas birojā, mēs esam ziņojuši par atsevišķām pašvaldībām valsts policijai, ir uzsāktas pārbaude šajā sakarā, un mēs arī turpināsim strādāt ar šo jautājumu, jo mēs konstatējām arī uzskaitas datos pēc cirsmu izstrādes, ka nav skaidrības, cik tad faktiski šis koku apjoms tiek aizvests, un te ir kompetence gan valsts meža dienestam, gan valsts ieņēmumu dienestam, un no tā var ciest un var rasties riski pašvaldībām, ko mēs esam arī šajā revīzijā konstatējuši. Tā kā revīzijas rezultātā turpināsies vēl darbība gan ar tiesību aizsardzības iestādēm, gan ar atbildīgām institūcijām, lai sakārtotu tos procesus, kas ir katras institūcijas kompetencē, lai šis resurs, kas mums ir, kas pieder sabiedrībai, kas ir publisks resurs, lai tas process viss, kā tas notiek, būtu pēc iespējas labāks.
Tad iznāk tā, ka tur nav tikai vienkārši nolaidība, neveicot inventarizāciju, tur varbūt ir ieinteresētība, lai Nav īsti skaidrības, kas un kā, un tad arī nav īsti jāatskaidrot.
Izsaimniekošana pareizā virzienā?
Jā, šādus riskus mēs esam konstatējuši tik tālu, cik ar valsts kontroles kā revīzijas metodēm var konstatēt, bet, kā jau minēju, esam vērsušies arī tiesību aizsardzības iestādēs, bet nu, gribētu uzsvērt, ka daudz darāmā šīs iekšējās kontroles pilnveidot ir arī pašās pašvaldībās.
Bet, nu, ja, piemēram, pašvaldība, viens ir tas, ko liek likums darīt, bet nu, no otras puses ir ārkārtīgi daudz citu funkciju, kas veicamas, sociālās funkcijas cilvēki jāatbalsta, nu tā nauda ir jāizlieto daudzām citām vajadzībām, nu kur nu vēl tagad veikt meža inventarizāciju un par to rūpēties, nu tāda varētu būt viena atbilde.
Jā, tā atbilde varētu būt tāda, bet viņa neiztur kritiku, jo mēs esam aprēķinājuši konkrētās pašvaldībās piecās iespējamos ieņēmumus, ko šobrīd pašvaldības varētu gūt.
Tomēr kaut ko jūs izrēķinājāt?
Jā, mēs izrēķinājām, kā jau minēju. Respektīvi, piemēram, šie neinventarizētie meži, 2,5 miljoni, kur varētu šobrīd veikt krājas kopšanas un citas cirtas, varētu tikt izmantot inventarizāciju veikšanai. Viens hektārs inventarizācijas veikšana maksā 10 eiro, apmēram 3,5 tūkstoši neinventarizēto mežu, kas ir kā meži, vēl ir meži, kurus mēs uzskatījām par mežiem, jo tie ir krūmāji, kas jau ir sasnieguši meža statusu, tad inventarizāciju veikšanai, piemēram, visām šīm piecām pašvaldībām uz visiem šiem 4,5 tūkstošiem hektāru nevajadzētu vairāk kā 45 tūkstoši eiro, kas ir viena neliela meža īpašuma izkopšana un koksnes krājas atsavināšana.
Tad šķeldu katlu mājas varētu nodrošināt paši ar saviem resursiem?
Es domāju, ka Latvijā mēs viennozīmīgi varam nodrošināt šķeldu katlu mājas ar mūsu resursiem.
Bet nu, ir kāda pašvaldība, par kuru jūs varat teikt, jā, te saimnieki saimniekotie ar visu kārtībā pat ar mežiem?
Jā, gribētu izmantot iespēju pateikties pašvaldībām par sadarbību. Tas darbs nav viegls, bet es gribu minēt vienu lietu. Pašvaldībām nav pašām jādara viss, nav jālgo speciālis, lai to darītu. Pašvaldību pienākums ir noorganizēt šo darbību. Vai ārpakalpojumā, vai sadarbībā ar citiem. Ja? Un te jāsaka, ka bija tādas labas tendences, pozitīvas, kas ļauj domāt, ka atsevišķās pašvaldībās šie procesi tiek saprasti, lai arī ne tādā pilnā meža apsaimniekošanas ciklā. Piemēram, Alūksnes pašvaldībā ir ļoti labi meža apsaimniekošanas plāni inventarizētajām meža platībām. Tas neatiecās gan uz neinventarizētajām. Sigulas novada pašvaldībā tikai 6% meža platību nav neinventarizēts, proti ir skaidrība par to, kas ir. Saldus novada pašvaldībā ir labāk veicies pēc izlases darījumiem, ka viņi stāda atpakaļ mežus, neatstājot atjaunoties dabiski ar neproduktīvām koku sugām, kas ir diezgan izplatīti pašvaldībās. Pēc meža nociršanas netiek veikta šī stādīšana šajos auglīgajos meža gabalos, bet tiek atstāt atjaunoties dabiski, netiek koptas šīs jaunaudzes un tā koksnes krāja nekad nebūs tanī vecumā tik laba, kā viņa varētu būt, ja tas mežs tiktu stādīts un veiktas visu šīs apsaimniekošanas ciklā nepieciešamās darbības.
Nu jā, tas mežs gan vēl būs pēc nescik gadiem, kas tad tajā brīdī būs pašvaldībā pie varas un vai atcerēsies tos, kas to mežu atkal iestādīja atpakaļ. Pēc šī visa, nu, kas ir tie ieteikumi pašvaldībām, ko jūs gatavojat un vai tie ir tādi, kas jāņem vērā aplūkotajām vai nu, pēc šīs izlases jūs redzat, ka tā problēma situācija varētu attiekties uz visu Latviju?
Daudzas no ziņojumā minētām problēma attiecās uz visu Latviju. Mēs veicām visu pašvaldību aptauju šajā revīzijā un ir tādas kopīgas lietas, uz ko pašvaldībām ir jātiecās un tādos blokos arī struktūrēt mūsu ieteikumi. Pirmkārt, tas ir samazināt šīs neinventarizētās meža platības, lai zinātu, kādi meži mums ir, kādos vecumos, kas ar viņiem jādara. Otrais ir palielināt šīs apsaimniekojamās meža platības, proti tur, kur nekas nebija darīts līdz šim, tad ar kaut ko sākt, apzināt, domāt, kas tur ir jādara. Un trešais ieteikums palielināt ieņēmumus, kas tiek gūti atsavinot koksnes krāju. Proti, mēs konstatējām, ka pašvaldības saņem vidēji pa 19% mazākus ienākumus, skatoties uz to koksnes krāju, ko viņi pārdod, kā citi tirgū līdzvērtīgi esoši īpašnieki. Tad, respektīvi, meklēt šos risinājumus atsavināšanas procedūrās, kontrolēt vērtētāju, veiktos novērtējumus, lai šo ienākumu līmeni palielinātu. Protams, arī attiecīgi apsaimniekojot labāk mežus, arī ir iespējams šo ienākumu līmeni palielināt.
Jo te ir tā vēl viena situācija, kur veidojas šķēres, kamēr pašvaldība pārdod savus kokus, tā cena ir viena, pēc tam tie koki iespējams aiziet vēl tālāk tirgu, un tad jau summas ir pavisam citas.
Jā, un nu, šeit ir jāņem vērā, ka vēl jo īpašāk, tad tā kā pašvaldības darbība ir reglamentēta un tā rīcības brīvība nav tik plaša, tad šī darbība ir vēl nu, skrupulozāk jāplāno ar tiem brīžiem, nu, cik nu, to vien var saplānot, ja? Bet nu, lai tā realizācija notiktu tajos brīžos, ka šī cena ir pēc iespējas augstāka.
Vēl gribējos tomēr par tiem miljoniem parunāt. Šo mežu vērtību, cik liela kopējā ir, un tad varbūt ir aplēsti tie neiegūtie labumi tomēr.
Jā, par mežu vērtību. Pašvaldību mežu portfelis ir it kā šķietami maz 4% no valstī esošā. Savukārt šie 4% ir 132 tūkstoši hektāru, un no tiem 60 apmēram viens ir Rīgas mežiem, bet 71 tūkstots hektāru ir pašvaldībām, visām Latvijas pašvaldībām. Tā koksnes krāja un zemes vērtība varētu būt pat 1 miljārds eiro tuvoties. Respektīvi šis darījumu apjoms un ietekme uz tautsaimniecību pareizos brīžos šos īpašumus apsaimniekojot, izstrādājot, kā mēs nonācām pie secinājuma revīzijā un pie teiciena, iegriežot šo riteni šajā apsaimniekošanas ciklā, šī atdeve varētu būt ļoti liela, un mēs to esam aprēķinājuši, tā pat ir zinātniski pierādīti, tie ir 200 līdz pat 400 eiro uz vienu hektāru, un mūsu revīzijas apjoma pašvaldības vien ik gadu, ja šis process būtu sākts pirms vairākiem gadiem, kad mums bija iespēja sākt šos mežus apsaimniekot, mēs ik gadu šīs konkrētās piecas pašvaldības varētu gūt 1,700,000 tūkstoši līdz pat 3,5 miljoniem ieņēmumus gadā, ja tas process notiktu tā, ka šie visi darbi tiktu veikti, visi tiktu apzināts, visi tiktu darīts, visas darbības, tad šī atdeve ir ļoti, ļoti liela, varētu būt ļoti liela.
Pašvaldībām, kas šobrīd saskars ar pamatīgām naudas grūtībām?
Jā, šeit ir potenciāls uzlabot darbību un uzlabot darbību apsaimniekošanā, uzlabot darbību ilgtermiņa plānošanā un pārdomājot, vai ir izdevīgi šobrīd nekustamos īpašumus atsavināt vai apsaimniekot. Jo mēs esam konstatējuši, ka no izlasē atsavinātājiem īpašumiem divi no trīs īpašumiem tiek atsavināti kopā ar zemi, proti nekad vairs nesniegs pašvaldībai labumu. Kaut gan iespējams, tas šobrīd ir svarīgi pašvaldībai šo finansējumu kāda darbībā izlietot. Bet tikai viens īpašums no trijiem, kur tiek pārdota tikai koksnes krāja, kas būtu saimnieciska rīcība un ilgtermiņā sniegto iespēju gan atjaunot, gan no tā meža iegūt resursus nākotnē.